Kriza ekonomike globale mund të ketë ndikime edhe në Kosovë, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, mirëpo sipas tyre Kosova e ka marrë masat e duhura që ai ndikim të jetë sa më i vogël. Memri Krasniqi, zëdhënës i qeverisë e Kosovës, thotë se si masë mbrojtëse është ngritur rezerva fiskale.
Do të ketë një ndikim jo të drejtë për drejtë, dhe për këtë arsye, qeveria Kosovës ka ndërmarrë masat adekuate të cilat ndërlidhen me paraprgatitjet për ballafaqim me efektet anësore që mund të shkaktojë kjo krizë. Në këtë drejtim, ndoshta ajo më e rëndësishme që mund të thëjë këtë është se ne kemi ngritur rezervën fiskale prej 50 milionë euro në 200 milionë euro, që është një pjesëmarrëse mjaft e madhe në bruto produktin kombëtar vendor, e cila mund të përdoret në rast se shihet se ekziston një nevojë për të stimuluar ekonominë apo tregun.
Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike janë shprehur të sigurt se Kosova tani më është prekur nga kriza ekonomike globale. Safet Gërzaliu, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se institucionet e Kosovës tash e kanë kuptuar se Kosova është prekur nga ky fenomen. Sipas tij, pasojat do të jenë në disa drejtime.
Do të kemi pasojë qoftë nga trustet pensionale, qoftë me remitenca, qoftë me mundësi më të vogla të investimeve apo interesim i vogël investorëve tuaj që investojnë në Kosovë, mirë po janë edhe faktet apo aspektet pozitive që e karakterizojnë një krizë të tillë. Do thotë është fleksibiliteti që duhet të jetë në rend të parë, është një analizë dubioze do thotë implementimit të projekteve dhe me siguri një seriozitet më i madh nga ana e bankave se ku do të jenë ato fonda apo ku do të jenë projektet të cilat duhet të financohen apo të mos financohen.
Gërzaliu rekomandon që qeveria duhet të krijojë brenda institucioneve mekanizma që të mbrohen nga kriza ekonomike globale. Ai pohon se duhet të merren shembuj nga shtetet e cilat janë prekur nga një krizë e tillë.
Nëse do të kemi rritje të papunësisë, nëse do të kemi largim të punësuarve, atëherë do të vijë konsumi dhe ai do të jetë një grush i rënë, cilin shumë vende të ndryshme e kanë evituar. Por ajo që është më esenciale është fakti që duhet të gjenden forma të ndryshme të përkrahjes të disa sektorëve, do thot primare. E kemi treqen, e kemi ferroniklin, cilat janë më të goditurat në sektorin privat nga kjo krizë, dhe qeveria duhet gjej forma si do thot duhet për një kohë të caktuar ndoshta ti aboloj nga obligimet të ndryshme të pagimit. Pra, duhet biznesi apo të arrijë qëllimin që përmes përkrahjes të biznesit të ruhet, do thotë trendi social, të ruhet një stabilitet social dhe të mos bie apo të mos vi deri te ulja e konsumit.
Si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale, sipas ekspertëve, është edhe rënja e fuqisë blerëse në tregun kosovar. Sipas tyre, që nga fillimi i këtij viti është parë se ka pasur rënje të fuqisë blerëse në treg nga 30 deri në 40%. Megjithatë, zëdhënësi i qeverisë Krasniqi konsideron se kriza ekonomike globale që është duke përfshirë botën nuk do ta prekë Kosovën në masë të madhe.
Ne mendojmë se është më rëndësishme që të gjitha ndërmarrjet publike të jenë të afta për të ballafaquar me krizat të cilat mund të vinë. Nëse është e nevojshme që rezerva fiskale do të futet në përdorim për të stimuluar ekonominë.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave thonë se nga kriza nuk do të shpëtojë askush, por sipas tyre fat është se sistemi bankar i Kosovës nuk është prekur, ndërsa në aspekte të tjera sipas tyre kriza veç ka filluar të ndihet. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka thënë se deri më tash nga kriza janë prekur ndërmarrjet që kanë eksportuar metal, në këtë rast ferronikeli dhe tre.